Selamat datang kembali di podcast Everpro. Di episode ke-8 kali ini kita akan membahas tentang politik dan pembangunan di Indonesia. Kita akan membahas bagaimana kaitan antara politik dan pembangunan dalam sejarah Indonesia, mulai dari awal kemerdekaan, masa Orde Lama atau masa ketika Soekarno menjadi presiden, kemudian masa Orde Baru, dan kemudian di era reformasi. Lalu kita akan lihat kesimpulan secara umum apa kaitan antara politik dan pembangunan yang ada di Indonesia. Sebelum membahas ke konteks Indonesia, saya jelaskan pengantar tentang hubungan politik dan pembangunan. Politik itu kan soal kontestasi gagasan dan kepentingan aktor-aktor. Nah, sementara itu, ilmu ekonomi politik yang membahas kaitan antara politik dan pembangunan itu membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanannya pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa politik dan pembangunan itu adalah soal bagaimana kontestasi gagasan dan kepentingan para aktor untuk menentukan pembangunan model apa yang akan diterapkan di Indonesia. Dalam contoh tentang rencana pemerintah, misalkan memberikan bantuan modal kepada para pengusaha nasional, ilmu ekonomi politik akan mempelajari bagaimana proses keputusan tersebut diambil. Apakah pemerintah memberi bantuan modal itu karena ideologi, karena gagasan, atau karena ada hubungan khusus, atau ada kepentingan di baliknya? Jadi, politik itu melihat bagaimana kaitan antara aktor-aktor tersebut bersaing untuk memenangkan gagasan siapa dan kepentingan siapa yang bisa untuk mendikte pembangunan yang akan dijalankan di negara. Oleh karena itu, hubungan politik dan pembangunan terkait dengan bagaimana proses politik di sebuah negara mempengaruhi proses perencanaan dan implementasi pembangunan di negara tersebut. Episode kali ini akan melihat bagaimana kesinambungan dan perubahan hubungan politik dan pembangunan di Indonesia. Pembahasan kita akan dibagi dalam 4 periode besar, yaitu awal kemerdekaan, yaitu sejak tahun 45 sampai 59, selanjutnya era Orde Lama tahun 59 sampai 65, era Orde Baru tahun 66 sampai 98, dan era reformasi sejak tahun 98 sampai sekarang. Baik, pertama kita lihat dulu sekali lagi bagaimana konteks pembangunan di Indonesia. Yang namanya konteks pembangunan di Indonesia itu adalah ketika kita merdeka, apa kondisi yang diwariskan oleh era sebelumnya, yaitu era kolonial. Jadi kolonial itu secara garis besar mewariskan perekonomian Indonesia yang terbelakang dan statis. Ini kata literatur yang dijelaskan dalam banyak sekali buku-buku, baik oleh buku para ekonom, para sejarawan, ataupun para ilmuwan politik dan ilmuwan sosial lainnya. Perekonomian Indonesia di masa kolonial itu bertumpu pada sektor perkebunan, yaitu sumber daya alam yang berorientasi ekspor. Nah, sistem ini mengobrak-abrik struktur ekonomi Indonesia dan memerosotkan produktivitas rakyat Indonesia. Apalagi ada kebijakan pemerintah kolonial yang menempatkan 3 kasta, yaitu kasta Eropa, kemudian kasta Timur Jauh, yaitu di dalamnya ada etnis seperti etnis Cina dan Arab, kemudian ada pribumi di kelas yang paling bawah. Nah, kalau sektor atas atau Eropa itu memerankan perekonomian impor-ekspor secara internasional, kemudian sektor tengah diberikan kesempatan untuk melakukan perdagangan antar pulau di Indonesia, sementara di pribumi hanya di diizinkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Nah, kondisi itu membuat rakyat Indonesia yang mayoritasnya adalah pribumi itu tidak banyak mengalami perkembangan. Kondisi bahkan semakin parah ketika era pendudukan Jepang, yaitu selama sekitar kurang lebih 3,5 tahun antara tahun 1942 sampai 1945. Era tersebut disebut sebagai ekonomi perang, di mana seluruh produksi itu diarahkan untuk menghasilkan barang dan bahan pendukung perang, bukan untuk kehidupan hidup rakyat. Ya. Jadi kondisinya saat itu kan perang Jepang ikut dalam Perang Dunia Kedua. Jadi mereka itu membutuhkan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perangnya, baik itu untuk kebutuhan prajurit, baik itu untuk amunisi mereka. Nah, karena Jepang tidak punya sumber daya alam, dia mencari di negara yang diduduki oleh Jepang. Indonesia adalah salah satunya. Gitu. Banyak sekali infrastruktur-infrastruktur untuk perekonomian seperti rel kereta api, jalan, kemudian juga lahan yang sebelumnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup itu diambil alih oleh Jepang dan diarahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan perang dari Jepang. Alhasil, pembangunan di Indonesia sangat minim dan lambat. Gitu. Seorang ekonom bernama J.H. Boyke dari Belanda menyebut kondisi pembangunan di Indonesia pada masa kolonial itu sebagai ekonomi dualisme, yaitu dualisme antara asing di satu sisi dan pribumi di sisi yang lain. Cirinya adalah kalau asing itu sifatnya padat modal dan menghasilkan pertanian untuk diekspor. Sementara di sisi lain, pribumi itu padat karya dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang kita akan masuk bagaimana secara singkat kaitan politik dan pembangunan di awal kemerdekaan pada periode antara 1945 sampai 1959. Tadi kita berbicara bahwa politik itu adalah soal kontestasi gagasan dan kepentingan aktor-aktor. Nah, tokoh-tokoh bangsa atau founding persons kita menganggap bahwa kapitalisme itu sebagai faktor di balik penindasan dan kekuasaan kolonial. Sehingga ada semacam konsensus yang tidak tertulis ataupun semacam kesadaran bersama bahwa kapitalisme bukan jalan yang akan ditempuh untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia, sehingga jalan sosialisme lebih dipilih. Jadi ada dua kutub besar pemikiran pembangunan, yaitu kapitalisme di satu sisi dan sosialisme di sisi lain. Kalau kapitalisme menuntut agar pemerintah memberikan keleluasaan sebesar-besarnya kepada swasta, sementara itu sosialisme itu menuntut bahwa negara itu harus berperan banyak hal dalam perekonomian maupun pembangunan. Nah, di awal kemerdekaan itu gagasan yang muncul adalah bagaimana mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang tadi kita sebutkan bahwa sebelumnya itu pada masa kolonial corak perekonomiannya itu sangat berkarakter kolonial, berorientasi ekspor, tetapi hasilnya itu tidak dinikmati sama sekali oleh rakyat. Yang namanya orientasinya ekspor, itu artinya kekayaan alam yang ada di sini, hasilnya dibawa ke luar, dan tidak ada sama sekali rakyat untuk menikmati hasil yang sudah ditanam di tanah yang ditempati oleh mereka. Misalnya di tahun 40, di awal kemerdekaan itu ada tokoh dari PKR atau Partai Kedaulatan Rakyat yang kemudian bergabung dengan PNI selanjutnya ya. Nama tokohnya Sujono Hadinoto, dia menyebutkan itu Indonesia harus mengubah ekonomi kolonial dan menjadi ekonomi nasional. Caranya, di periode awal kemerdekaan itu ada tiga cara umum, kata Lindblad dalam bukunya berjudul Bridges to New Business, itu jembatan pada bisnis baru. Pertama, membentuk perusahaan negara. Yang kedua, mempromosikan orang Indonesia di perusahaan yang masih dimiliki asing. dan yang ketiga melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan Belanda. Nah, itu semua adalah bentuk dari atau implementasi dari gagasan mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Tetapi situasi politik menghalangi pemerintah untuk melakukan pembangunan. Situasi politik yang saya maksud adalah konfrontasi militer, negosiasi diplomasi, hingga instabilitas politik. Kita tahu bahwa pada masa awal kemerdekaan itu Belanda masih berusaha ingin kembali ke Indonesia, ingin berusaha kembali menduduki Indonesia. Nah, itu menyebabkan kita terus-menerus melakukan konfrontasi militer. Kita kenal ada yang disebut dengan agresi militer 1, agresi militer 2, yang terus bertempur melawan kolonial, ya. Nah, praktis setelah ada kesepakatan konferensi meja bundar lah kita bisa situasi politiknya lebih stabil, ya. Walaupun kemudian ternyata terjadi instabilitas politik yang tercipta karena antar elemen dalam tokoh-tokoh bangsa itu saling bersaing. Sebenarnya konteksnya itu mereka saling bersaing untuk memperjuangkan gagasan mereka untuk diterapkan di Indonesia gitu. Nah, tapi bukan tidak ada kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan. Saya kutip dua program yang paling terkenal dan juga mencerminkan bagaimana upaya pemerintah untuk membentuk ekonomi nasional. Yang pertama adalah Rencana Urgensi Pertanian atau RUP, atau Rencana Urgensi Perekonomian yang dikeluarkan oleh Sumitro Joyohadikusumo. Tujuannya apa? Modal untuk industri desa dan kecil. Pemerintah menyadari bahwa tulang punggung perekonomian Indonesia adalah industri desa dan kecil. Kenapa? Karena jumlahnya yang sangat banyak, meliputi hampir seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kenapa industri desa dan industri kecil? Karena ada warisan kolonial tadi yang membatasi orang-orang Indonesia untuk berusaha hanya di sektor lokal. Tetapi akses tersebut ternyata dinikmati oleh segelintir orang. Nah, ada program yang lebih terkenal lagi dan ternyata lebih terkenal lagi gagalnya, itu program Benteng. Kemudian jatuh kepada Alibaba. Saya sudah singgung mengenai hal ini di episode sebelumnya. Oke, jadi itu adalah konteks politik dan pembangunan di awal kemerdekaan. Kemudian kita masuk ke Orde Lama, tahun 59 sampai 65. Tadi saya singgung bahwa pada masa awal kemerdekaan salah satu cirinya itu ada instabilitas politik yang membuat pemerintah kesulitan untuk melakukan pembangunan. Kondisi itu membuat Soekarno saat itu mengeluarkan dekret presiden 1 Juli 59 yang membuat kekuasaan terpusat di tangan presiden. Soekarno kemudian mengenalkan deklarasi ekonomi. Jadi gagasan yang menonjol pada era Orde Lama ini adalah ada yang namanya deklarasi ekonomi atau DEKON. Soekarno mengarahkan pembangunan Indonesia melalui dua fase, yaitu fase struktural, kemudian fase ekonomi sosialis. Kalau fase struktural, pemerintah menciptakan ekonomi nasional yang demokratis, bebas dari imperialisme dan feodalisme. Ini adalah sebenarnya sama saja dengan diskursus tentang mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selanjutnya, pada fase ekonomi sosialis, Soekarno menyebut pembangunan Indonesia harus bebas dari eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya. Ya, karena dianggap bahwa kalau ditempuh fase ekonomi kapitalistis, yang terjadi ada eksploitasi terhadap manusia. Nah, konkretnya adalah Soekarno mengarahkan pembangunan pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Kalau dicermati, itu semua adalah sektor yang memanfaatkan sumber daya alam atau sektor ekstraktif. Karena menurut Soekarno, itulah kekayaan yang dimiliki Indonesia dan yang harus dimanfaatkan untuk membangkitkan perekonomian nasional. Tapi kenyataannya sekali lagi pembangunan tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena Soekarno ternyata lebih sibuk pada isu-isu politik. Masalah perebutan Irian Barat. Karena waktu itu Irian Barat atau yang sekarang kita kenal sebagai Papua itu belum bergabung bersama Indonesia. Nah, yang kemudian Soekarno juga sibuk dengan isu Ganyang Malaysia. Karena waktu itu Soekarno marah dengan sikap Malaysia yang mau berkompromi dengan kolonial Inggris. Sementara Soekarno itu sangat bersifat anti-kolonialisme. Nah, jadi pembangunan di dua fase awal kemerdekaan Indonesia, itu awal kemerdekaan dan juga era Orde Lama, itu praktis tidak banyak terjadi. Kenapa? Karena politik itu membuat pemerintah terlalu sibuk, sehingga tidak sempat ataupun bahkan tidak punya uang untuk melaksanakan pembangunan. Nah, kondisi ini berubah pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Nah, siapa yang menjadi aktor utama yang menghasilkan gagasan dan kepentingan pembangunan di era Orde Baru, kita akan bahas. Ada konsensus atau kesepakatan para pendukung Orde Baru tentang perlunya stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan ekonomi bergaya kapitalis. Ya. Dan ini dipengaruhi oleh ada kedekatan Soeharto dengan Angkatan Darat atau militer saat itu. Nah, plus satu lagi yaitu intelektual. Jadi intelektual ini menjadi arsitek kebijakan ekonomi bagi pemerintah Orde Baru. Siapa mereka? Yang itulah yang disebut dengan Mafia Berkeley, atau orang-orang yang berkuliah di University California of Berkeley, salah satu dari the best kampus di Amerika selain University of Chicago dan juga MIT ya, kalau dalam bidang sosial, yang orang-orangnya seperti Wijoyo Niti Sastro, Emil Salim, Radius Prawiro, dan banyak lagi. Mereka itu berorientasi ekonomi neoklasik ya. Mereka mengejar pertumbuhan ekonomi dan ketertiban atau stabilitas politik. Belajar dari pengalaman Indonesia di dua fase sebelumnya, di mana politik yang tidak stabil membuat tidak ada pembangunan, mereka bergagasan bahwa stabilitas politik itu sangat dibutuhkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan ketertiban stabilitas politik. Nah, ini membuat kemudian pemerintah menempuh jalan kapitalis sebenarnya. Ya. Walaupun ide liberalisme itu kan, atau ide kapitalisme itu jadi momok dalam masyarakat Indonesia, karena itu tadi, karena dianggap bahwa kapitalisme itulah yang membuat bangsa Barat, bangsa Eropa serakah dan kemudian menjajah Indonesia. Tetapi di era Orde Baru hal itu sebenarnya diterapkan, walaupun dibalut dengan istilah seperti demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila, dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, Orde Baru itu mematikan dalam tanda petik ide-ide sosialisme, dimana salah satunya adalah yang membawa ide sosialisme itu adalah PKI gitu. Nah, itu dimatikan oleh Orde Baru karena mereka butuh stabilitas politik untuk mengejar pembangunan. Memang Orde Baru mencapai mencapai kesuksesan besar dalam bidang ekonomi ya, terutama setelah mendapatkan keuntungan besar dari bom minyak atau naiknya harga-harga minyak ya. Ketika itu Indonesia menjadi salah satu eksportir dari minyak bumi. Ketika Indonesia mengalami bom minyak, pemerintah itu punya banyak uang untuk mengimplementasi pembangunan. Di situ kemudian pemerintah menyuntik dana besar-besaran untuk perusahaan-perusahaan negara saat itu. Itulah yang kita kenal di Orde Baru itu tumbuh perusahaan-perusahaan seperti Bulog, Pertamina, itu menjadi bisnis yang sangat besar. Nah, tetapi di Orde Baru itu dominasi dari Wijoyo Niti Sastro dan kawan-kawan itu tidak berlangsung selama-lamanya Orde Baru itu berjalan. Tulisan menarik itu dijelaskan dalam tulisannya Sami Zulfikar Amir tahun 2013. Dia menjelaskan bahwa ada dua gagasan yang pernah mendapatkan tempat pada masa Orde Baru, yaitu gagasan yang tadi pertama adalah neoklasiknya Wijoyo Nitisastro dan kawan-kawan. Yang kedua adalah gagasan yang dibawa oleh Habibie ketika dia pulang dari Jerman kembali ke Indonesia, dan dia kemudian ditawarkan oleh Presiden Soeharto jabatan Menristek. Jadi Habibie membawa gagasan ekonomi berbasis teknologi tinggi. Ya. Kita kenal kemudian Habibie itu mengembangkan industri pesawat terbang, ya, salah satu perusahaannya bernama Nurtanio kalau nggak salah. Nah, gagasan ekonomi berbasis teknologi tinggi ala Habibie ini mensyaratkan sebuah lompatan atau leapfrogging. Nah, padahal bagi neoklasik itu tahapnya jelas. Indonesia negara agraris harus melaksanakan industrialisasi. Tapi bagi Habibie, kita nggak perlu melakukan industrialisasi, bisa langsung melompat kepada tahap industri berbasis teknologi tinggi. Habibie beranggapan ketimbang membangun ekonomi konvensional dengan basis pertanian dan manufaktur, Indonesia harus lakukan lompatan dengan mengadopsi paradigma ekonomi berbasis teknologi tinggi. Dan itu didukung oleh Soeharto. Ya. Kalau sebelumnya Wijoyo Nitisastro memberikan nasihat kepada Soeharto untuk mengimplementasi gagasan ekonomi neoklasik, selanjutnya setelah Habibie pulang, Soeharto kemudian mendukung gagasan yang dibawa oleh Habibie. Nah, di sini kemudian Orde Baru bertransformasi sejak Habibie dapat peran kunci dalam pemerintahan menjadi negara teknologi atau technological state. Kalau Wijoyonomics tadi, gagasan Wijoyo Nitisastro itu sebutannya adalah Wijoyonomics, sementara gagasan Habibie sebutannya Habibienomics. Kalau gagasan Wijoyonomics itu menghasilkan negara yang developmental atau negara pembangunan, developmental state. Kalau Habibienomics, negara teknologi atau technological state. Sebenarnya mereka dua gagasan ini punya persamaan. Pertama, berorientasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi dia tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, kita kenal bahwa di periode 1970-an sampai 1900-an, Indonesia itu salah satu negara yang disegani, disebut sebagai kucing Asia bersama dengan Cina, India, Malaysia. Di atas kucing Asia kan ada macan Asia, yaitu Korsel, Singapura, Jepang, ya. Karena apa? Pertumbuhannya itu sangat tinggi. Bahkan di negara-negara macan itu pertumbuhan ekonominya itu sampai menyentuh angka 9-10%. Kucing Asia ini bisa sampai 7%. Itu yang diperoleh oleh Soeharto gitu. Nah, persamaan kedua antara Wijoyonomics dan Habibienomics adalah intervensi negara dalam kebijakan industrial. Sementara yang ketiga, ada kehadiran birokrasi yang sangat ketat dalam pengambilan kebijakan. Dan yang terakhir, hegemoni rasionalitas teknokratis. Jadi sifatnya sangat teknokratis. Jadi ada satu sisi sifatnya politis, ada satu sisi sifatnya teknokratis. Kalau politis itu dia lebih banyak berbicara soal kepentingan, tapi kalau teknokratis dia lebih banyak bicara soal gagasan, ya. Tadi di awal kita pakai definisi politik itu adalah soal kontestasi gagasan dan kepentingan. Jadi kontestasi antara teknokratis dan politisi gitu ya. Nah, tapi ada perbedaannya. Kepentingan utama negara teknologi atau pembangunan ala Habibie itu melampaui tujuan-tujuan ekonomi yang merupakan prioritas developmental state ala Wijoyonomics. Jadi Wijoyonomics itu atau pandangan neoklasik itu beranggapan bahwa negara bagus kalau tujuan-tujuan ekonomi tercapai. Sementara Habibie tidak melihat itu. Pertumbuhan ekonomi itu bukan tujuan akhir, tapi merupakan jembatan untuk menjadi negara yang diinginkan oleh Habibie gitu. Negara ala Habibie atau pembangunan ala Habibie itu punya otonomi kelembagaan yang relatif lebih luas dibanding negara pembangunan. Maksudnya adalah dia harus diberikan kebebasan untuk melaksanakan apa yang mereka rasa dibutuhkan. Oleh karena itu tadi bertemu ya, ketika Soeharto punya dapat banyak uang untuk APBN karena ada bom minyak, itu kemudian bisa digunakan untuk mensupport Habibie yang ingin mengembangkan industri teknologi tinggi. Ingat bahwa teknologi tinggi itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Ya, pesawat salah satu industri teknologi tinggi, dan ya kita pernah berusaha untuk memberikan kesempatan Habibie mengembangkan itu, ya mungkin menyaingi Airbus yang ada di Perancis dan Boeing yang ada di Amerika itu. Tapi ya kita nyatanya kan tidak tercapai. Nanti kita lihat kenapa yang tidak tercapai. Jadi basis legitimasinya adalah kalau developmental state mengatakan kesejahteraan rakyat, itu legitimasinya. Kalau demi kesejahteraan rakyat. Tapi kalau technological state adalah teknologi tinggi. Nah, tetapi ternyata tidak terjadi apa yang dicita-citakan oleh Habibie. Kata Zulfikar Amir adalah lompatan bernama negara teknologi itu harus menyerah pada realitas ekonomi dan politik global. Jadi begini, setelah tahun 80-an, bom minyak itu berhenti. Artinya harga minyak dunia jatuh dan Indonesia kena imbasnya. Indonesia harus kehilangan banyak sumber pendapatan. Oleh karena itu memaksa pemerintah untuk tidak bisa mengambil peran yang aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu ketika uang untuk menyuplai gagasan pembangunan ekonomi teknologi tinggi tadi tidak ada, ya yang ada proyek itu akan macet. Nah, inilah yang membuat kemudian Soeharto tidak bisa lagi mensupport apa yang diinginkan Habibie dan kembali menempuh jalur yang dibawa oleh Widjoyo Nitisastro. Tadi konteksnya kan kelompok Nitisastro ini dihadapkan dengan kondisi negara yang tidak punya uang. Di awal Orde Baru negara tidak punya uang. Nah, setelah bom minyak selesai, negara kembali tidak punya uang. Soeharto kembali harus berpaling kepada kelompok Widjoyo Nitisastro. Terjadi liberalisasi lagi gitu, kapitalis lagi. Nah, parahnya adalah di menjelang akhir Orde Baru itu ternyata ada ketimpangan yang sangat besar, merajalelanya KKN, apalagi setelah anak-anaknya Soeharto itu mulai masuk bisnis, yang membuat sistem perekonomian negara semakin korup gitu. Yang ini berujung pada ya krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998. Jadi itu adalah bagaimana gagasan apa namanya? Itu adalah kontestasi gagasan dan kepentingan yang mewarnai pembangunan di era Orde Baru. Sangat jelas bahwa kalau kita simpulkan perbedaan dari dua era, yaitu awal kemerdekaan dan Orde Lama dengan Orde Baru, kalau di dua periode awalnya itu peran politisi sangat kuat, hasilnya adalah pembangunan tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka terlalu sibuk untuk bersaing memperebutkan pengaruh. Tetapi pada masa Orde Baru persaingan itu didisiplinkan oleh Soeharto dan pembangunan bisa dijalankan dan memberi ruang bagi para teknokrat, atau teknokrat itu bisa ekonom, bisa juga teknolog, ya insinyur. Jadi kalau Widjoyo Nitisastro dan kawan-kawan itu disebut ekonom atau teknokrat, sementara Habibie disebut teknolog atau insinyur. Nah, mereka yang punya ruang untuk mengintervensi pembangunan yang bisa diterapkan di Orde Baru. Nah, kita lihat selanjutnya di era reformasi apa yang terjadi. Di sini mulai muncul pengaruh lembaga internasional seperti World Bank dan juga IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional untuk memaksa Indonesia mengubah sifat dan peran negara menjadi tidak sentralistik. Di Orde Baru, meskipun yang diterapkan adalah ekonomi kapitalistis atau ekonomi liberal, Tapi peran negara itu sangat terpusat di Soeharto, sentralistik. Nah, kita krisis di tahun 97-98. Kita diobati oleh IMF. Ya, IMF memberikan pinjaman dana tapi dengan syarat tertentu, yang ada letter of intent, beberapa pasal yang membuat negara itu melepaskan perannya dalam perekonomian. Jadi di era reformasi, politik itu praktis sudah mulai menghadapi sebuah kekuatan yang tidak terlihat, yaitu World Bank dan IMF yang memaksa Indonesia untuk menerapkan gagasan yang kemudian kita kenal sebagai gagasan neoliberal. Ya. Jadi konteksnya di era reformasi, politik yang terjadi adalah tadi kan politik itu kontestasi gagasan dan kepentingan kantor. Mereka akhirnya takluk oleh hegemoni ataupun dominasi dari ideologi neoliberal. Ya. Kita bisa lihat di era SBY, misalkan ada yang disebut dengan Master Plan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Apa isinya? Isinya adalah fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi ia menjadi bisnis dan industri. Ini menjauhkan negara dalam perannya untuk melaksanakan pembangunan. Jadi ada pola negara dan pembangunan itu ada tiga, yaitu dua yang pertama adalah pola kapitalis dan pola sosialis. Ini perbedaannya itu sangat sangat besar ya. Kalau pola kapitalis cenderung menginginkan semuanya diserahkan pada swasta. Sebaliknya pada sosialisme semuanya diserahkan pada negara. Apa praktiknya? Ini hampir seluruh dunia sekarang yang pertama, kapitalisme, kapitalistik. Swasta itu menuntut diberikan seluas-luasnya untuk melaksanakan aktivitas perekonomian. Yang kedua, siapa yang praktikkan? Praktis hanya tinggal Korea Utara, yang kabarnya pemimpinnya meninggal dan segera akan digantikan oleh adiknya Kim Jong Un, lupa. Nah, ada pola yang ketiga, yaitu disebut negara republik. Apa ini? Itu negara itu kendalikan sektor penting. Apa sektor penting? Salah satunya infrastruktur. Kenapa? Karena infrastruktur adalah hal yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, ya, untuk mobilitas, untuk distribusi dan sebagainya. Masalahnya di era MP3EI, infrastruktur itu menjadi bisnis dan industri. Ini kenapa? Karena ada tatanan neoliberal tadi yang mengatur perekonomian dan pembangunan Indonesia. Nah, di era Jokowi ada tulisan ekonom bernama Yves Warburton mengatakan rejim pemerintah mengarah pada bentuk neo-developmentalisme. Pemerintah melihat negara yang kuat dan stabil dibutuhkan untuk mengakselerasi pembangunan nasional. Jadi mirip seperti apa yang dilakukan oleh Wijoyo Nitisastro di zaman Orde Baru, ya, yang dilakukan oleh Soeharto di zaman Orde Baru. Ketika itu kan dia sifatnya developmental state, tapi sekarang dia sudah neo-developmentalisme. Kenapa? Karena di era Soeharto tidak ada demokrasi, sementara pemerintahan Jokowi melaksanakannya di alam demokratis. Ya, Jokowi kan memprioritaskan pada aspek infrastruktur, dan prioritas tersebut cenderung membuat dia mengabaikan aspek-aspek lain seperti HAM, korupsi, dan lain-lain. Dan itu dianggap sama saja dengan Orde Baru yang menginginkan negara kuat dan stabil dibutuhkan dan mengejar pembangunan nasional. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada banyak sekali aktor dan faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pembangunan di Indonesia. Aktor-aktor tersebut adalah tokoh-tokoh kemerdekaan, ekonom atau teknokrat, teknolog atau insinyur, termasuk birokrat atau PNS, militer, swasta. Setelah reformasi, ada peran seperti pers, masyarakat sipil, kelas menengah, dan lain-lain. Adapun faktor yang kerap berpengaruh adalah ideologi ataupun kepentingan yang pragmatis atau kepentingan jangka pendek. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita bertemu di episode berikutnya. Salam.